amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavy indray manaraka izao fandarana vatsim-panahy entin'ny radio Don Bosco amintsika izao.
Alahady faharoan'ny paka, alahady ny famindrapon'Andriamanitra. Mahery ny finoana omban'ny fanantenana sy fitiavana. Nino ianao ry Tomasy satria nahita ahy? Fa sambatra izay tsy nahita kanino.
Ombatsika mianakavy any fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratany Masina Joany, voninahitra ny eo anao ry tompo. Masina Joany toko faharoapolo andiny no fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby telopolo. Noho ny hariva ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano, ny ivorian'ny mpianatra no ny atahorany ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe ho aminareo anie ny fiadanana. No nefa nilaza any izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra nahita ny tompo. Dia hondray izy hoe tamin'izy ireo ho aminareo anie ny fiadanana, tahaka ny nandrahany raiky ho ahy no anarahako anareo koa. Rehefa nilaza any izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe raiso mifanahy masina, voatana izay avelanareo dia voavela ary izay hotananareo dia voatana. Fa i Toma, ilay atao hoe Didimo, anankiray tamin'ny roambe folo lahy kosa, tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny natongavan'i Jesosy. Ka hoy ireto mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izahay. Hoy izy tamin'izy ireo, raha tsy hitako amin'ny tanany ny loko mifantsika ka atsofoka eo amin'ny loko mifantsika ny ratsa-tanako ary atehako mitratra ny tanako dia tsy ino aho. Noho ny afaka valoana, raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany, sady taokoa i Toma dia tonga i Jesosy, nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe aminareo anie ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'i Toma, ataovy eto ny ratsa-tananao ka zaho ny tanako, ary arosoa ihany ny tananao ka tiafo eto amin'ny tratrako, dia mino fa aza malaikino. Dia namaly i Toma ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesosy taminy, nino ianao ry Toma, satria nahita? Sambatra izay tsy nahita ka mino. Maro koa ny fagagana hafa nataon'i Jesosy teo masony mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra ireto mba hinoanareo fa i Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hahazoanareo ny fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Isan'ireo olona tsy mino afa-tsy azo tsapahitanana sy hitamin'ny maso ihany i Toma. Olona tsy mamelaka ny fo sy ny fanahy, vovoka ny olombelona no famandra, ka izay miaina eo anivo ny zavaboary ny nony. Isika ihany koa a dia mitovy amin'ny Toma. Indraindray manko a dia matsapa isika fa tsy mbola matotra ny finoana, ka dia sarotra ho antsika ny mino tanteraka ny tenin'Andriamanitra mba amin'ny fampianaran'ny Eglizy izay entin'ny Papa, entin'ny Eveka, entin'ny Pretra. Ambaran'ny Evanjely fa mbola natahotra ny apôstôly ka nandrindrina ny trano ny toerany. Tsy nahasakana an'i Jesosy hiditra nefa izany. Indro izy eo afovoan'ny apôstôly ary miaraba azy manao hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. Fa i Toma kosa tsy tao tamin'izay, ka tsy nino ny fanambarana nataon'ny apôstôly namany. I Toma tsy niaraka tamin'ny mpianany, tsy hita niaraka tamin'ny mpianany izy tamin'i Jesosy tonga teo. Kanefa nilazany reto mpianatra izy fa hoe nahitan'i Jesosy reto mpianany, dia izy indray no avava. Tsy nino izy fa izao no nataony hoe, raha tsy hitako ao amin'ny tanany ny lokon'ny fantsika ka atsofoko eo amin'ny lokon'ny fantsika ny ratsan-tanako ary atehako amin'ny tratrany ny tanako dia tsy ino aho. Nagaga tokoa ny tsy finoan'ny Toma. Nefa olona folo be izao a ny ray nilaza taminy fa hoe nahitan'i Jesosy. Kanjo moa araka nientsika tamin'ny evanjely teo a dia nanao vava ren'Andriamanitra i Toma ka afaka valona dia indro fanoseho tokoa Jesosy. Soa ihany fa tsy mba tahaka antsika olombelona i Jesosy. Raha isika olombelona mantsy nony nahitan'izany sy nisehon'izany a dia mety nanasazy an'ny Toma antsika, mety any bedy an'ny Toma antsika hoe ianao ny mpianatra niangona tato ny voro tato ianao tsy mba hita fa ianao taiza. Tsy nitezitra tamin'i Jesosy. Jereo tsara ny tenin'i Jesosy. Fiadanana no nentiny. Ho aminareo anie ny fiadanana hoy izy. Tsy fanakorotanan'ny apôstôly no nentin'i Kristy fa ny atongavany a amin'ny fiadanana. Andamina ny tsy mety. Raha ny lojika dia tokony hosaziany Toma. Tsy izany anefa Kristy a mitsangako velona. Fa ampitsangana antsika izy. Ary ny fiadanana no ampombany ny fiainantsika. Ary ny lalam-pamonjena amam-piadanana dia tsy inona fa ny finoanan'i Kristy. Entsika teo fa nanao vava i Toma hoe raha tsy hita amin'ny masoko mihitsy izy a ary atehoko amin'ny lokon'ny fantsika amin'ny tanany ny ratsan-tanako sy atehoko amin'ny tratrany ny tanako dia tsy ino aho. Izay tadiavintsika mba hinoana ny Kristy, mba hinoana an'Andriamanitra. Raha izany no ampifikitrantsika aminy a dia ataony. Izay ilaina mba hinoana atao vo izy mantsy an'i Toma, atao veto ny tananao. Dia nitraky Toma, tsy mipetraka tamin'ny tany intsony izy rehefa nilazahan'i Kristy an'izay fa tonga dia nino. Ino toetra gagana fa tena nananan'i Toma ary hita teo ihany koa ny maridrefo ny finoan'i Toma. Nonena izy ary dia nibaradaka nanao hoe, tompoko sy Andriamanitro, zay a no maridrefo ny finoany. Isika koa ry havana dia azo lazaina hoe Toma kely be da be Toma mitady fagagana vo ino, mitady zavatra mipoka be vo ino. Nefa I kristiana ny teny hoe sambatra zay tsy nahita ka mino. Magaga nefa fa vo maika asarotsika zany teniny kristy zany ny hoe manao hoe sambatra zay tsy nahita ka mino. Nefa efa namorainy isany manasarotra ny finoana ny fahaizana ny tovozina. Nefa zao a tsy ny siansa velively no hanamotika ny finoana na hanamotika ny fivavahana fa ny kely tapany no hamotika ny finoana na ny fivavahana. Ny feny tapany no mikiobana ao ny fitenenana. Lay kely tapany iny a no entina hitsarana ny finoana. Ka tena ilaina ry havana ny mandalina ny finoana tahaka ny nataon'ny Toma. Ary raha tsy mandalina ny finoana isika dia tsy tamana ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy misy atsika itsony. Ny evanjely ry havana dia tsy fitantarana ny momba ny Toma, kanefa ihany koa tiana mariana ihany, fa misy toetra ny Toma zay tokony ho tahafintsika ihany koa. Toma dia tsy manainaiky foana lazain'ny olona fa mitady fanazavana mazava sy pirofo mivaingana vo manaiky. Ohatra, no heverin'i Jesosa fa fantatry mpianany ny lalana izorana akany amin'ny fitsanganako velona, dia valy teny tampoka no nasetriny nanao hoe tsy fantatra izay aleanao tompoko ka hoana nafantarana ny lalana, araka ny hita ao amin'ny Masdady Joanya toko fa efatra ambin'ny folo andininy fahadimy. Tsy fantany dikany hoe fitsanganako velona izany, ary iain'ny apôstôly rehetra fa I Toma irery no sana ny tany mba ahitany marina. Ka io toetra ny Toma izay manadiady ny amin'ny finoana io fa tsy manainaiky foana dia tokony hananantsika ihany koa. Ary ny anehoantsika n'izany a dia ny fandaliana mpinoana izay tokony tsy ataontsika mbanyjavatra fa ezaka mandrakariva antsika andalo mpinoana. Araka nefa voalazako teo hoe raha tsy mandalina finoantsika na itsika ka tsy ho tamana ao amin'ny fiangonana misy antsika intsony.
Zay mino sy matoky ny fitiavany ny miaina tsy amindrofy sy tena avany fa izy no mpandresy mitondra eriva Zay mino sy matoky ny fitiavany de miaina tsy amindrofy sy tena avany fa izy no mpandresy mitondra heriva miaro sy mpamefy mitantanana.
Araka izany ary havana de tena ilaina mihitsy a ny ezaka ataontsika mba hahatonga antsika ho olom-pinoana. Mahadika tsaratsara kokoa izay voalazan'ny evanjely a io teny hoe mba ho tonga olom-pinoana io, satria ilana ezaka amin'ny fiainana manontolo ny fahatongavana olom-pinoana. Mahavatana vava manko ny filazana hoe efa nandray batema izahay ka tsy mila ezaka intsony. Efa vita komunio voalohany zahay, efa vita confirmation zahay a ka tsy mila ezaka intsony. Efa vita mariazy zahay ka tsy mila ezaka intsony. Efa vita rehetrarehetra ono ka tsy mila ezaka intsony. Mipetraka ny fanontaniana ry havana manao hoe manahoana ny finoanao, manahoana ny finoako, manahoana ny finoantsika? Te ino ve isika? Te ho ti ve isika? Te hanaraka an'i Jesosy ve isika? Samy mbola miandry famantarana maro hafa sambatra zay tsy nahita ka mino. Anisan'ireo sambatra ve isika? Manana finoana velona ve isika? I Jesosy nanome fahefanan'ireo apôstôly hamelan'ny fahotana araka nentsika tamin'ny evanjely teo hoe raiso ny fanahymasina, ny fahotana zay avelanareo de voavela ary zay hotaninareo de voatana. Andriamanitra no ny famindrampony de mandray a ny zazam-pandahany. Fantatsika zany ao amin'ny evanjely. Tsy nanameloka ny mpanonta, tsy nanameloka ilay vehivavijanga, fa mitaky aminy kosa mba tsy hanota intsony. Ny eglizy indray ankehitriny ry havana amin'ny alalan'ny papa ny vekany pretra no manana fahefana amela ny fahotana, fa ilaina kosa ny miaiky ny fahotany tena, ilaina ny mifona, ilaina ny manao fikasana tsara. Araka ny tenin'i Jesosy hoe mandehana ka aza manota intsony. Ampiasaintsika arak'izany ny tokony ho izy, ampiasaintsika araka ny tokony ho izy hoe ireo arena sarobidy atolotry ny eglizy amin'ny alalan'ireo sakramenta. Ady ny fiainana ekena tokoa zany, fa ady tokoa ny ezaka diavina vao tonga olom-ponoana. Betsaka ny lalana izorana amin'ny fiainana, misapatsapana maro. Tsy maintsy azavain'ny finoana ianao vao tafita mba tsy ho resiny ny fahalemena sy ny fahosana ary ny adidy zakaina. Maty ny finoana tsy arahan'asa hoy Masdà Jakôba, sambatra izay tsy nahita kanefa mino, hoy ny tsodrany farany omeny ny evanjely. Makatahaka ny fihetsika sy ny fihevitry Tomà isika matetika rehefa misalasala sy miahia ary tsy mino. I Tomà no lasa ohatra velona ho an'izay a tsy manam-pinoana. Ary araka ny voalaza antsika tery am-piandohana dia hoe lalam-pamonjena mampiadanana ny finoanan'i Kristy, ary io fiadanana io a no nomeny Kristy antsika hozy hoe aminareo any ny fiadanana. Ka ny fanomezan'Andriamanitra ny fiadanana, fanomezan'i Kristy ny fiadanana antsika dia mila ezaka ihany koa zany avy amintsika, zany hoe mila kolokoloana tsapaka ny fiadanana zay efa atolotr'Andriamanitra antsika. Ombanareo any amin'ny fiadanana. Zany no fiarabahana sy firaritsoa nataon'i Jesosy ho an'ny apôstôly zay feno tahotra araka ny nenoantsika teo. Fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ny fiadanana. Fanomezana sarobidy tsy maintsy kolokoloana sy arovana fatratra eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy mitandrina isika dia ho very mora foana zany, indrindra amin'ireny olana samihafa tojo antsika reny, amin'ireny fitsapana samihafa tojo ny fiainantsika reny. Eny fa na dia amin'ireny ady hevitra sy tsy ahitam-bokatra sy fifanoerana miseho lany, na eo anivon'ny ankohonana, na eo anivon'ny ankohonanam-piangonana kristianina, na eo anivon'ny fiarahamonina ireny. Ka amin'izao androntsika izao, moa misy fiadanana ve? Aompontsika aho. Tsy manana disadisa aminamako sy ireo izay manodidina avy aho, ary mirindra sy milamina ve ny fifandraisako amin'izy ireo sy amin'andriamanitra? Sa mbola feno tahotra? Tiako ny mampatsiahanareo fa ny fotana ihany no manapaka izany fifandraisana amin'andriamanitra izany. Entsika tamin'ny vakiteny voalohany ry havana ny tantara ny asan'ny apôstôly sy ny fahatanterahan'ny fampanantenany Jesosy hoe ho aminareo ny fiadanana, ary hoe ho aminareo mandrakariva aho. Miaraka amin'ireo apôstôly tokoa i Jesosy, ka ireo fahagagana maro toy ny fitoriana ny tenin'andriamanitra sy ny fitombony isan'ny mpino ary ny fankatiavan'izy ireo no manambara azy. Niparitaka tany amin'ny fiarahamonina sady revon'ny asa mandrara fanao andavanandro ny kristianina voalohany, ka tsy hoe oloko azy. Zavatra roa no nankahery azy ireo, de reto avy zany. Voalohany a, de ny tempoly izay toeram-pinoana an'Andriamanitra sy toeram-piainoana amin'ny piray fiangonana, ary mifaharoa ny apôstôly izay andry na hamafo ny fiombonana sy ny firaisankina. Araka ny voavoalaza teo dia ny fiangonana no manohy ny asan'ny apôstôly, ary mitory izany fiambonana sy firaisankina izany, ary mitory ny vaovao mafaly izay nandrahan'ny Kristy azy mba hatanteraka ny fiadanana. Dia izany koa no anondrahanantsika amin'izao fankalazana ny alady faharoa mpaka izao, mba hitory ny vaovao mafaly ampinoana tokoa, ary akatahaka ny Toma tsy alaikino fa hiezaka mandrakariva andalina ny finoana mba ampitombo ny fifandraisantsika bebe koa an'Andriamanitra, ampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Mba tsika mianakavy any an'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany, dia irotsaka amintsika ary mba tsika mandrakariva ny tsodranan'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.